assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Dasturimiz avvalida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlisda deputatlar va partiya vakillarining o'tkazgan yig'ilishida Ozodlik maqolasidan iqtibos o'qib berdi.
Mana bitta misol. Mana ertalab mani internetim o'zim ochib, buni hech kim menga bermaydi. 3-yil kuni Beshariq markaziy shifoxonasiga keltirilgan 25 yosh ayol vafot etdi.
O'zbek konsert xonandalariga litsenziya olish tartibini qiyinlashtirdi. Andijonda kollej bitiruvchisi o'z kursdoshini pichoqlab o'ldirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlisning quyi parlamentida o'tkazgan video selektor yig'ilishida palatalar siyosiy partiyalar faoliyatini tahlil qilar ekan, qabul qilingan qonunlarning ishlamayotganini, deputatlarning beparvoligini tanqid qildi. Prezident tibbiyot sohasidagi kamchiliklarni ayta turib, bunga misolni Ozodlikning veb-sayfasida e'lon qilingan maqoladan iqtibos o'qib berdi. Majlisda prezident har ertalab internetga kirishini va deputatlar bilmagan ishlardan xabari borligini ham aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Prezident Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlisda deputatlar bilan bo'lgan uchrashuvda parlament deputatlari qishloq vrachlik punktlari, kasalxonalarda eng kamida 10 kun yurib, haqiqiy muammolarni aniqlab, muammolarni qonuniy hal qilish bo'yicha parlament nazorati tizimini yaratishi kerakligini aytdi. Shavkat Mirziyoyev kasalxonalardagi ayanchli ahvolga to'xtalar ekan, unga berilmaydigan informatsiyani o'zi internetdan izlab topganini aytdi.
Mana bitta misol. Mana ertalab mani internetim o'zim ochib, buni hech kim menga bermaydi. 3-yil kuni Beshariq markaziy shifoxonasiga keltirilgan 25 yosh ayol vafot etdi. Uning turmush o'rtog'i Vohid Omonovning so'zlariga ko'ra, fojia birinchi tibbiy yordam kechiktirilganligi shifokorlarning loqaydligi tufayli yuz bergan. U xotinning avval ginekologlarga, keyin soat 3:00 tug'ruqxonaga keltirishganini aytdi.
Deydi prezident. Shavkat Mirziyoyev o'qigan bu satrlar 12 iyul kuni Ozodlik radiosining veb-saytida chop etilgan homilador ayolning o'limiga o'zbek tibbiyot tizimi aybdormi maqolasidan iqtibos bo'lgan. Prezident maqoladan yana
agar vaqtida birinchi tibbiy yordam ko'rsatishganida xotinim tirik qolgan bo'lardi-ku deb deyapti u. O'zi tekshiruvdan so'ng uni zudlik bilan operatsiyaga yotqizilishi kerakligini aytishgan. Biroq analizlari chiqmagan operatsiya yana orqaga surilgan. Omonovning aytishiga ko'raganda marhumaning analizlarini chiqarmay Oliy Majlisdan tekshiruv keldi deb laboratoriyani yopib 6:30 yaqin operatsiya boshlangan. Operatsiya tugashi bilanoq ikki yordamchi kelib biz charchadik operatsiyada kechasi bilan uxlamadik. Rozi qilarsiz, hech bo'lmasa qo'l haqi bering deyishdi. Men hozircha pulim yo'q, ayolim tuzalib ketsa beraman desam, ular to'ng'illab ketishdi. Deydi Vohid Omonov. Mana
deb Ozodlik maqolasidan keltirilgan iqtibosni tugatar ekan Mirziyoyev bunday deydi.
Oliy Majlis keladi deb yopib qo'ygan laboratoriyani. Kattalar keladi deb. Hammamiz katta bo'lib ketdik. Men viloyatga borsam iltimos qilamanki, iloji boricha odamlarni bezovta qilmanglar. Nima uchun men uzoq rayonga boraman? Ijro organ rahbarlari o'sha yerga borsin deb boraman. Tinchlik bilan sog'liq bo'yicha selektorda o'zim o'tkazyapman. Nimaga sang sog'liqni saqlash tizimida bizda tartib yo'q.
Dedi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekistondagi O'zbek konsert davlat muassasasi badiy kengash tuzgan. Endilikda litsenziya olmoqchi bo'lgan ijrochilar, taniqli klipmeykerlar, rejissyor va shoir, sayqalchi va bastakorlardan iborat kengashga jonli ijroda kuylab berishlari kerak bo'ladi. O'zbek konsert qoshida tashkil etilgan ijodiy kengashning ilk yig'ilishida 32 nafar litsenziantning qo'shiqlari kengash a'zolari oldida demak jonli ravishda tinglangan. Avvallari xonandalar o'z qo'shiqlarini diskka yozdirib qo'shiq matnlarini ilova qilganlar. O'zbek konsert davlat muassasasi O'zbek Navo, ya'ni sobiq O'zbek Navo estrada birlashmasi qoshidagi maxsus ruxsatnoma litsenziya beruvchi tashkiliy boshqarma boshlig'i Odiljon Abdukahorov Ozodlik bilan suhbatda 1-iyuldan xonandalar bilan litsenziya shartnomalariga o'zgarishlar kiritilgani va talablar kuchaytirilganini bildirdi.
Litsenziya bitimlariga o'zgartirish kiritildi. Litsenziya bilan O'zbekkonsert davlat muassasasi o'rtasida shu litsenziya shartnomasi, ya'ni litsenziya bitimi imzolanadi. O'shanga birozgina o'zgartirish kiritdik. Ya'ni birinchi agar o'qigan bo'lsangiz agar, bundan keyin shu birinchi navbatda shu kliplar, endi har bitta xonanda klip tayyorlagandan keyin televideniyagami, internet tarmoqlariga bo'ladimi, o'shalarga berishdan oldin O'zbekkonsert davlat muassasasi qoshida badiiy kengash tashkil qilindi. 1-iyuldan boshlab o'sha badiiy kengashga topshiriladi. O'sha badiiy kengashi xulosasiga asosan.
Endi sizning badiiy kengash agarda qo'shiq yoki klipni tasdiqlamasa, uni televideniya ham qabul qilmaydimi?
Endi uni televideniya qabul qiladimi yo'qmi? Televideniya muammosi. Endi televideniya badiiy kengashi qanchalik qabul qiladi yo'q bilmadim, lekin men o'ylaymanki, shu ayrim holatlar shunaqa mavjud bo'ldiki, yaqinda ham xabaringiz bordi, shu birikta xonandalarimizni tayyorlab shu efirga bergan kliplarni hammasini ko'pini aniqidan olib tashladik. Televideniyadan oldik. Sababi o'sha o'zimizning milliy mentalitetimizga to'g'ri kelmaydigan, qolaversa shuni ommaviy madaniyatda ayrim andiqlarni targ'ib qiladigan kliplar bo'lgani uchun olib tashlashga majbur bo'ldik. Endi bu narsani joriy qilishimizdan asosiy maqsad nima? Asosiy maqsad shu, har bitta xonanda baribir xarajat qilib klip oladi. Shu klip olgandan keyin o'sha xarajatlarni, bu bizni badiiy kengashi bitta yana bir yaxshi taraf shundaki, qaysidir xonanda agar klip olmoqchi bo'lsa keladi, shu klip olishdan oldin klip rejissyori bilan bizga g'oyasini aytishi mumkin. G'oyasini aytadi. G'oyasini aytsa agar, o'sha g'oya asosida ham endi agar badiiy kengash ma'qul deb topsa agar, o'sha g'oya asosida ham keyin klipini olib turib efirga berishi mumkin. Bu bir tarafdan o'ziga bu straxovka bo'ladi, keyin yaxshi bo'ladi-da endi.
Bu sizning badiiy kengashda kimlar bo'ladi? Kimlar bu qo'shiqchilarni san'atini baholaydi?
Endi bizichi badiiy kengashimizning eng qiziq tarafi shundaki, bizni O'zbekkonsert davlat muassasasining birorta xodim badiiy kengash a'zosi emas. O'sha misol uchun sohasini haqiqiy egalari, misol uchun rejissyorlar bo'ladi aka bu yerda, baribir uni matniga qarash kerak, shoir bo'ladi aka, yozuvchilar uyushmasini a'zosi bo'lgan shoir bo'ladi. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi bo'lgan shoir, keyin kompozitorlar uyushmasidan bitta musiqa sayqalchi bo'ladi endi. Keyin shu sohani bari shuni bitgan shu sohani ichida qaynagan endi insonlar bo'ladi, jonkar insonlar bo'ladi. Ular ko'rib chiqadi. Endi bitta taraf borki, o'shalar har holda o'shanaqa shu darajadagi insonlar ko'rgandaki, men o'ylaymanki, bu televideniyadan qaytmaydi bu klip. Shuning uchun bu televideniyadan qaytmaydi bo'laman. Bu nabira san'atkor uchun ham yaxshi. San'atkor uchun ham yaxshi. Qolaversa yana bitta taraf borki, bu yerda har xil mana bemaza kliplar chiqib ketishini ham oldi olinadi deb o'ylaymiz, chunki baribir aniq nazorat bo'ladi-da.
Endi bu badiiy kengashda demak ruxsati bo'lmasa, bu klip hech qayerda qo'yilmasligi kerak, shunaqa?
Yo'q, agar badiiy kengash ruxsati bo'lmasa, bu klip chiqarilmaydi. Da. Endi badiiy kengash ham prostatak ruxsat bermaydi emasdi, buni asoslab beriladi ularga. Asoslab beriladi. Badiiy kengash ruxsat bermasa bu chiqmaydimi?
Ha, ya'ni internetga ham qo'ya olmaydi. Qo'ymaslik kerak.
Yo'q, qo'yilmaydi. Yo'q, qo'ymaydi. Asosiy maqsad nima? Asosiy maqsad shu, endi anu men aytdim-ku, avvalambor o'zimizni shu O'zbekiston milliy urf-odatlarimizga sodiq qolish, an'analarimizga, keyin endi milliy mentalitetimizga to'g'ri kelmaydigan klipni chiqarishdan maqsad endi mancha yo'q-da. Endi bu asosiy maqsadim shuni oldini olish, o'zimizning milliy mentalitetimizga to'g'ri kelmaydigan kliplarni chiqarishni oldini olishga qaratilgan asosiy maqsad.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Andijondagi qishloq xo'jalik kollejining 2 bitiruvchisi pichoqlashgan oqibatida ulardan biri 11-iyul kuni kasalxonada jon berdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bu fojia Borovskiy nomidagi Toshkent tibbiyot kolleji o'quvchisi kaltaklab o'ldirilishi bilan bog'liq janjal xovuri bosilmay turib yuz berdi. Andijon huquq-tartibot organlaridagi ozodlik manbasiga ko'ra, 2-iyul kuni Andijon shahrida qishloq xo'jalik kasb-hunar kolleji bitiruvchilari janjallashgan va biri ikkinchisiga pichoq bilan jarohat yetkazgan. 11-iyul kuni 19 yoshli Sulton Murod Otabek o'g'li Sultonov pichoq zarbidan olgan jarohat oqibatida kasalxonada olamdan o'tdi. Andijonning Farobiy mahallasida yashovchi voqiga voqlardan biri ozodlikka kollej talabalari o'rtasida kelib chiqqan janjal pichoqlash bilan yakunlanganini aytdi. Habibulla Sulton Murodga otamni haqoratlading, kechirim so'radigan, u so'ramagan. Keyin Habibulla Sulton Murodni belining chap qismiga pichoq sanchgan. Zudlik bilan shoshilinch tibbiy yordam markaziga olib borilib, jarrohlik amaliyoti o'tkazilganiga qaramasdan Sulton Murodning hayoti saqlab qolinmadi. Shifoxonada joni uzildi, dedi marhumning mahalladoshi. Andijonlik talabalardan birining ozodlikka ishchi, kollejlarda o'quvchilar o'rtasidagi janjallar odatiy holdir. Yaqinda bizning axborot texnologiyalari kollejida bir yigitni kursdoshi urdi, kasalxonaga tushdi. Kollej rahbariyati bu gap tashqariga chiqmasin deb ishni bosdi qildi, dedi talaba. Bundan avval ozodlik Namangan shahrida may oyida 50 dan oshiq kollej o'quvchisi bezorlik, zo'ravonlik va talonchilikda ayblanib, ularning ota-onalari ma'muriy javobgarlikka tortilgani haqida xabar bergan. 3 may kuni esa Toshkentdagi Barovskiy nomidagi tibbiyot kollejining o'quvchisi Jasur Ibrohimov o'z kursdoshlari tomonidan kaltaklangan 5 marta jarrohlik amaliyotini boshdan o'tkazib, joriy yilning 1-iyun kuni olamdan o'tgandi. Mazkur qotillik ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuv bo'lish ortidan O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori bu ish bilan bog'liq tergovni shaxsan nazoratiga olishini bildirgandi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Uni savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Dastur davomida ozod mikrofon bemorlar kuni bilan izg'ib aptekadan kerakli dorilarini topolmayapti. Sizdan telegram Toshkentda yo'lovchi tashish transporti muammosi qachon hal bo'ladi? Muxolifatdagi Birlik xalq harakati partiyasining AQShda yashayotgan raisi Abdurahim Po'lat O'zbekistonga qaytmoqchi. Dasturimizning 2-chi qismidan Ozodbek Nazarbekov O'zbekiston TV'sidagi ko'ngilxushlikni o'zgartira oladimi mavzuidagi chodir xayol eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston salomatlik.
Haftasiga 55 soatdan ortiq ishlash yurak maromining buzilishi bo'lmish hilpiroq aritmiyani qo'zg'atishi bu esa insultga sabab bo'lishi mumkin. London College universiteti olimlarining bu borada olib borgan izlanishlari natijalari European Heart Journal nashrida e'lon qilindi. Universitet mutaxassislari yoshi o'rtacha 43 bo'lgan 85 ming ishchining sog'lig'ini tahlil qilib chiqishgan. Tajriba avvalda ularning hech birida aritmiya bo'lmagan. Olimlar ularning sog'lig'ini deyarli 10 yil kuzatgan. Ushbu kuzatishlar natijasida haftasiga 55 soatdan ortiqroq ishlagan odamlarda aritmiya xavfi haftasiga 35-40 soat ishlaganlarga qaraganda 1.5 barobar katta ekani qayd etilgan. Tajriba yana shuni ko'rsatganki, ko'p ishlaydiganlar sog'lom hayot kechirmaydi, ular jismonan sustdirlar. Nosog'lom turmush va kam harakat qilish ham aritmiya uchun xamir turish ekani aytiladi. Yurak urish maromining buzilishiga olib keladigan yana bir omil esa ishdagi surunkali stress. Ortiqcha ishlab yuborish ham insultga olib kelishi mumkin. O'zbekistonda amaldorlar kuniga 15-17 soatlab ishlashi aytiladi. O'tgan haftada O'zbekiston Xalq ta'limi vazirining yoshlar masalalari bo'yicha muavini etib tayinlangan Alisher Sadullayev 24 soat ishlash kerak bo'lsa, 25 soat ham ishlaymiz degan edi. O'zbekistonda mamlakat rahbari Shavkat Mirziyoyevning o'zi qul ostidagilarga tungi soat 2 dan topshiriq berib, ertalab 6 da selektor o'tkazishi haqida mamlakatning sobiq bosh vaziri o'rinbosari Rustam Azimov o'tgan yil sentyabr oyidagi chiqishida gapirgan edi. Mehnat kodeksining 115-moddasiga ko'ra, O'zbekistonda xodim uchun ish vaqtining normal muddati haftasiga 40 soatdan oshmasligi kerak. 5 kunlik ish haftasi ish kunining uzunligi 8 soatdan, 6 kunlik ish haftasi esa 5 soatdan ortiq bo'lmasligi shart etib belgilangan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Ismi sir qolishini so'ragan farg'onalik dorixona mudiri esa inson salomatligi uchun juda muhim bo'lgan dorilar taqchil bo'lib qolayotgani haqida Ozod mikrofonga aytdi. Dorishunos bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Dorilar valyutaga keladigan dorilar yo'q hozir. Talab qiynalyapti, topolmayapti. Sarson, sargardon.
Masalan, bir nima deydi, misol keltira olasizmi? O'zingiz boshingizdan o'tdim yoki tanishlaringizdimi?
Mana kasallarga hamon dori yozib beradi, dori yo'q. Bu firmalarda bu dori bor ekan, ustiga 50%, 60%, ya'ni 10 ml dori, 100 ml dori, 6 ml Aşağı oradan dori qo'shib beradi.
Ustiga yana boshqa dori qo'shib beradi, men?
Ha. Kipoya qo'shib beradigan dorilar, ha? Qo'shib beradigan narsalar. Ulgurji savdo firmalarida.
O'zi juda katta muammo bo'ldi bu. Masalan, shu dori darmonining aytaylik narxlarining ko'tarilgani, mana bu keyingi islohotlar dori darmon ta'minoti bo'yicha qanday bo'lmay yaxshi bo'ldimi? Yomonmi?
Salbiy, yomon. Nikolta yomon, salbiy yomon. Xalq shu dori qanday bo'lib ketyapti shekilli yo'q turishdi.
Qaysi dorilar topish qiyin bo'lyapti? Masalan, qaysilar qimmatlab ketdi, qaysilar yo'q?
Mana masalan, qachoqsa degan dori bor, Jifaston degan dori bor, tabletka. Shu masalan, oddiygina Jifaston dori, uylari mana masalan 40 000-50 000 oltin turadigan dori bo'lsa, hozir 100 000 ham yo'q. Yo'q, ulgurji joyda ham yo'q, chekka joyda ham yo'q.
Avval shu dorilar erkin edi, masalan, bemalol ham kelardi.
Ha, bemalol erkin, ha, sotib bo'lardi.
Endi xalq so'rayapti sizlarni, qanday, qayerdan topib berasizlar masalan, nima qilyapti odamlar?
Topib berolmaganimizdan keyin yo'q, boshqa joyda qidiring deyilgan, iloji yo'q, nima deydi?
Deydi Farg'ona viloyatidagi dorixonalardan birining mudiri.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Buxoro shahridan ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi, Buxoro neftigaz inspeksiyasi viloyat hokimligining ko'rsatmasiga asosan gaz quyadigan shaxobchalariga o'lpon solayotganini xabar qildi. Maktubni hozir tinglang. Mana bugungi Buxoro neftigaz inspeksiyasining ahvoli. Viloyat hokimligining ko'rsatmasiga asosan gaz quyadigan shaxobchalarni homiylik qilishga majburlashmoqda. Metan gaz zapravkalaridan 7,5 million so'mdan yig'ishmoqda va propan gaz zapravkalaridan 3,5 milliondan. Bu homiylik majburiy ekan. Yana metallolom muammosi bor. Har bir zapravka 6 tonna metallolom topshirishi kerak, deb yozadi tinglovchi. Mushtari o'z maktubiga suratni ham ilova qilgan. Suratda bir parcha qog'ozda hisob raqami aks etgan va bu mablag' Vobkent tumanida joylashgan yo'ldosh oromgohi modernizatsiyasi uchun qurilish mollari bilan ta'minlashga ko'chirilgani yozilgan. Toshkent shahridan ozodlikka maktub yo'llagan yana bir tinglovchi poytaxt transport tizimidan shikoyat qildi. Uning iddao qilishicha, 99-chi yo'nalishda qatnaydigan avtobusning haydovchisi va chiptachisi qo'shiqlarni ataylab baland qilib qo'yib, uni pastroq qilish iltimoslarini e'tiborsiz qoldiradi. Murojaatni hozir tinglang. Men Toshkent shahridan sizlarga yozmoqdaman. Toshkent transport tizimidan shikoyat qilmoqchiman. Lekin mening shikoyatim aynan 99-chi yo'nalishda qatnaydigan avtobusning ustidan bo'ladi. Suratda aks etgan avtobusning haydovchisi va chiptachisining madaniyati umuman yo'q. Televizorni ham, qo'shiqni ham baland qilib qo'yishadi. Pasaytiring desak, u ataylab qaytanga baland qilib qo'yadi. Bu kabi shikoyat sizlarga g'alati bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin issiqda to'la avtobusda ketayotganingizda bu kabi munosabat odamni asabiylashtirishi turgan gap, deb yozadi mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling. Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston siyosati.
Abdurahim Polat O'zbekistonga qaytib siyosat bilan yanada faolroq shug'ullanmoqchi. Abdulla Iskandar lavhasi. Karim boshqaruv tizimining asosiy tanqidchilaridan biri, O'zbekiston Birlik xalq harakati partiyasi raisi, AQShda istiqomat qilayotgan 72 yashar Abdurahim Polat Ozodlik muxbiri bilan suhbatda O'zbekistonga borib siyosiy faoliyat bilan yanada samaraliroq faoliyat olib borish rejasini ochiqladi. Polat bu gapni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning mamlakatda demokratiya qaror topmaganini e'tirof qilib, mavjud siyosiy partiyalarni mudrab yotgan deya tanqid qilganiga munosabat bildira turib aytdi.
O'zi hozir o'zim o'ylayapman. Har xil yo'llarni borish, masalan, rasman murojaat qilish yoki hatto Qozog'istonga borib, chegara yo'q-ku faktiki bilasiz. Endi O'zbekiston Qozog'istonni bizlar o'zimizni chegarada turganman deb o'shatlarni bilaman deb.
Hech qanday devor inson intilishini to'sa olmaydi. O'zbekistonga borish tushunchamiz qat'iy, o'ylayapmiz, ko'ramiz, dedi Abdurahim Polat.
Yoki o'shanaqa qilib borish degan ham hatto tushuncham bor. O'ylayapmiz, ko'ramiz.
Borsangiz ayting, yoningizda boraman.
Bo'pti. Gaplashamiz.
Shavkat Mirziyoyev 12 iyul kuni Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisida qilgan nutqida parlament demokratiya maktabi deya ta'kidladi va milliy parlamentning haqiqiy demokratiya maktabiga aylanmaganidan afsus bildirdi. Nutq davomida Mirziyoyev siyosiy partiyalar rahbarlarining prezident bilan uchrashuvini ham yo'lga qo'yishini taklif qilgan. Buni siz o'zingiz uchun ishora deb tushundingizmi deb savol berdik Abdurahim Bolatga.
Mirziyoyev mana shu o'xshatyapti deysiz, men hech o'xshatayotganim yo'q. Qani o'shanga o'xshagan narsalar qilish kerak, qilganim yo'q. Hammasi quruq gap.
Mana Gorbachev islohotchi edi, ammo Mirziyoyev bu Gorbachev emas. Koshki Gorbachev bo'lsa edi. Mirziyoyev siyosiy islohotlarni qilmoqchimi degan savolni qo'yib turing. U qila oladigan odam emas. Oldingi diktatorning qo'lida qul bo'lib ishlab yurgan odam. Endi qarang, Gorbachev rahbarlikka kelgan dastlabki yillarda barcha shu jumladan men ham unga Baltun, ya'ni valdirovchi deb qaragandim. Ammo u Gorkida surgunda bo'lgan Andrey Saxrovga telefon qilib, uni siyosiy faoliyatga qaytargan minutdan boshlab Gorbachevga munosabatim o'zgardi. U siyosiy o'zgarishlar istagini shu yo'l bilan ifoda qilgan edi, deydi Abdurahim Polat Ozodlik muxbiri bilan suhbatda.
Qul bo'lib yurgan odamdek Karimov qo'lida.
Endi Mirziyoyev sizga telefon qilib qaytsin deb aytishini kutyapsizmi? Ya'ni shunday qilsa o'zgarishlar signali bo'ladimi deb savol berdik.
Albatta, u o'ta katta kuchli simvol bo'ladi-ku, men demoqchimanki.
Mirziyoyev bunday narsani qiladigan odam emas. Tushunmaydi ham u siyosatni. Uni qilayotgan narsalarini ko'rib turibman. Yaxshi ishlasak, ko'p ishlasak, terlab pishsak, yaxshi yashaymiz deb o'ylaydi. O'sha Stalin Beriya zamonida ham hammani intizom bilan yaxshi, ko'p va terlatib ishlatib, hamma narsa yaxshi bo'ladi deb o'ylashgan. Hech unaqa emas. Keyin Xrushchev mamlakatni makkajo'xori bilan qutqaraman deb o'yladi. Mirziyoyev ham mana tutzorlarni ko'paytirsak hammasi yaxshi bo'ladi deyapti. Siyosatni o'zgartirish kerak. Siyosiy reforma kerak. Men AQShdan turib ko'rayotgan narsani Mirziyoyev Toshkentdan turib ko'ra olmayapti. Yaqinda bir amerikalik menga qo'ng'iroq qilib, siz AQShda o'tirib qanday qilib O'zbekiston muxolifatiga yetakchilik qilyapsiz deb so'radi. Men unga kerak bo'lsa AQSh prezidenti oydan turib Amerikani boshqara oladi dedim. Hozirgi zamon aloqa vositalari texnika taraqqiyoti bunga imkon bera oladi, dedi. 1989 yildan beri O'zbekiston Birlik xalq harakatiga rahbarlik qilib kelayotgan texnika fanlari doktori Abdurahim Polat.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
IShIDning Afg'oniston qanoti rahbari Abu Said mamlakat sharqida qatl etildi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Pentagon juma kuni IShIDning Afg'oniston qanoti rahbari Abu Saidni mamlakat sharqida joylashgan Kunar viloyatida halok etilgani borasida xabar bergan edi. Pentagonga ko'ra, Abu Said va boshqa bir necha kishi IShID jangarilari joriy oyning 11-chi kuni AQSh harbiylari havo hujumi natijasida qatl etilgan. Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi so'zchisi general Davlat Vaziri shanba kuni Ozodlik radiosiga bergan suhbatida IShIDning Afg'oniston qanoti rahbari Abu Said nobud etilganini tasdiqlab, uning o'limi mazkur guruh uchun qaqshatg'ich zarba bo'ldi dedi.
Agar guruh rahbari ishtirokmisa, ta'kidlab joyish bo'lmasa,
har qanday jangari guruh rahbarining nobud etilishi ushbu guruh uchun katta zarba hisoblanadi. Bundan oldin IShIDning Afg'oniston qanoti rahbarlari Hofiz Said va Abdul Hasib nobud etilgan ida mazkur guruh ularning o'rnini tez orada to'ldira olmagan edi. Pentagon tomonidan tarqatilgan xabarnomada Afg'oniston sharqida IShIDchilar rahbari nobud etilishi mazkur guruhga katta zarba ekani qayd etilgan. Bundan 3 oy oldin IShIDning Afg'oniston qanoti rahbari Abdul Hasib, shuningdek chamasi 1 yil oldin IShIDchilarning Afg'oniston bo'yicha oldingi rahbari Hofiz Saidlar AQSh harbiylari havo hujumi natijasida yo'q qilingan edilar. Afg'oniston xavfsizlik organlari rasmiylarining aytishlaricha, IShID jangarilarining asosiy qarorgohlari mamlakatning sharqiy viloyatlari, jumladan Kunar va Nangarxorda joylashgan. Afg'oniston o'tgan yili IShIDga qarshi xalqaro koalitsiyaga kirgan edi. Amerika harbiylari bundan chamasi 3 oy oldin Afg'oniston sharqida IShID jangarilarining qarorgohlaridan birida ilk bor eng ulkan bomba iste'mol etgan edi. Ushbu hamla natijasida 100 kishi atrofida IShID jangarilari halok etilgani borasida xabar qilingandi. Ayrim afg'on kuzatuvchilar IShIDning Afg'oniston rahbari halokatini mazkur guruh faoliyatiga vaqtinchalik ta'sir o'tkazishi mumkinligini aytadilar. Afg'onistonlik tahlilchi Amrullo Amon mamlakatda terrorchilarni yo'q qilish uchun ularning xorijdagi qarorgohlarini yo'q qilish muhimligini ta'kidladi. Afg'onistonning sobiq mudofaa vaziri general Shahnavoz Tanay ham terrorchi guruhlar boshliqlarini yo'q qilish ushbu guruhlar faoliyatiga barham berish uchun muhimligini bildirib, Afg'oniston hukumati mamlakatda haqiqiy sulhni ta'minlash uchun jangari guruhlarni butunlay o'rtadan olib ketish maqsadida zaruriy choralar ko'rishi lozim dedi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Shavkat Mirziyoyev hamon mudrayotgan siyosiy partiyalarni keskin tanqid qildi. Xorazmda ichki ishlar bo'limi xodimi o'zi qo'riqlayotgan bankka o'g'irlikka tushdi. Farg'onada tadbirkordan pora olgan soliq noziri ushlandi. Toshkentda fohishaxona faoliyatiga yo'l ochib bergan profilaktika inspektori jazolandi. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlis palatalari rahbarlari, siyosiy partiyalar va ekologik harakat vakillari bilan uchrashuvda ular faoliyatini keskin tanqidiy baholadi, deb yozadi 21 asr gazetasi. Prezidentga ko'ra, siyosiy partiyalar o'z elektoratiga bergan va'dalarini, saylovoldi dasturlarini to'la va samarali bajarmayotir. Ochiq aytish kerak, siyosiy partiyalarda bu sohada haligacha xotirjamlik, qandaydir mudrab o'tirish kayfiyati hukm surmoqda. Hech kimga foydasi bo'lmagan majlislar soatlab davom etmoqda. Tanqidiy tahlil o'rniga mayda masalalar bilan o'ralashib, dolzarb muammolarning yechimi chetda qolib ketyapti, degan prezident Mirziyoyev. Yig'ilishda O'zbekiston prezidenti Oliy Majlis palatalari rahbarlari faoliyati ham tanqidiy baholangan. Men turli yig'ilishlarda biz 2 yil davomida favqulodda safarbarlik holatida ishlashimiz kerak degan fikrni doimo aytib kelyapman. Lekin afsuski, bu masala bo'yicha Oliy Majlis va uning rahbariyati, xususan Qonunchilik palatasi spikeri Nurdinjon Ismoilov, Senat raisi Nig'matilla Yo'ldoshevning pozitsiyasi na ularning chiqishlarida, na amaliy harakatlarida sezilyapti, degan prezident. O'zbekiston rahbariga ko'ra, parlament haqiqiy demokratiya maktabiga aylanishi kerak. Farg'ona viloyati Rishton tumani davlat soliq idorasida 18 yildan buyon turli lavozimlarda ishlab kelgan soliq rasmiysi tamagirligi va xizmat burchiga xiyonati bois mahkamaga tortildi, deb yozadi Huquq gazetasi. Ismi oshkor etilmagan soliq nazoratchisi o'zi nazorat qiladigan hududdagi tadbirkordan soliq to'lamasdan hujjatsiz savdo qilish evaziga 500 dollar pora talab qilgan. Yakka tartibdagi tadbirkordan yig'imlarning o'z vaqtida byudjetga o'tkazilishiga mas'ul bo'lgan soliq noziri soyabonlik haqqini olgan paytda qo'lga tushirilgan. Unga tegishli jazo tayinlangani xabar qilingan. Mikrokredit bankining Xorazm viloyati Bog'ot tumani bo'limi tunab ketilganligi hududda shov-shuv bo'ldi, deb yozadi darakchi. Ko'p o'tmay bankdan 16 millionni o'g'irlagan shaxs Bog'ot tumani ichki ishlar bo'limi qo'riqlash bo'limi xodimi ushbu muassasani qo'riqlashga mas'ul bo'lgan Qodir Eshonov ekani aniqlandi. Qayd etilishicha, Eshonov militsiya xodimidan hech kim shubhalanmaydi, deya ukasi Diyor Eshonov bilan birgalikda muntazam o'g'irlik jinoyatini sodir etib kelgan. Aka-uka Eshonovlar 2015-2016 yillarda 20dan oshiq o'g'irlik jinoyatini sodir etgani xabar qilingan. Ammo mazkur jinoyatlarga doir tafsilotlar ochiqlanmagan. Jinoyat ishlari bo'yicha Bog'ot tuman sudi hukmiga ko'ra Qodir Eshonov 9 yil, ukasi Diyor 8 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Toshkent shahri Mirobod tumanida profilaktika inspektori sifatida faoliyat yuritib kelgan Nazirjon Usmonov jinoyatlarni qasddan yashirgani, jinoyatlarga yo'l ochib bergani va rasmiy hujjatlarni soxtalashtirgani aniqlandi, deb yozadi Posta gazetasi. Inspektor hududdagi jinoyatlarni qasddan yashirib, noqonuniy faoliyatga homiylik qilgan, masalan, o'zi nazorat qilayotgan hududdagi xonadonlardan birida fohishaxona ochilishiga yo'l ochib bergan. Fuqarolardan biri fohisha ayol uni to'nagani haqida ariza berganda ham militsiya nazorati jinoyatni yashirgan. Tergov jarayonida boshqa qonunbuzarliklar ham aniqlangan. Mana shunday sharafli kasb tanlab, ichki ishlar organi xodimi degan nomga dog' tushirayotgan, fuqarolar o'rtasida obro'-e'tiborni yo'qotayotgan Usmonov kabilariga endi oramizda yo'q, deb yozadi Ichki ishlar vazirligi nashri. Inspektorga qanday jazo tayinlangani ma'lum qilinmagan.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
So'lishimni sog'indi kimlar? Kulishimni sog'indi kimlar?
Chodir xayolining bugungi sonida Ozodbek Nazarbekov hokimiyat ko'ngilxushiga aylangan televideniyani o'zgartira oladimi degan savol javobini izladik. O'tgan hafta mamlakat prezidenti tomonidan yoshlar telekanaliga rahbar qilib tayinlangan 43 yashar xonanda Ozodbek Nazarbekov televideniyada katta o'zgarishlarni juda tez suratda amalga oshirishga va'da berdi. Ayni paytda o'zbek blogosferasi qo'shiqchining TV rahbari bo'lishiga salbiy munosabat bildirmoqda. O'zbekiston xalq shoiri Xurshid Davronga nisbat berilgan sahifalar osha sayr qilayotgan izohlardan birida TV otarchilar qo'lida, matbuot otarchilar qo'lida, ilohim otarchilar tezroq o'tarchi bo'lsin deb yoziladi. Boshqa izohlarda qo'shiqchi diniy ekstremist, maddoh, Ahmadboydan foiz olgan sudxo'r, hamkasblari ustidan dano so'zadigan chaqimchi kabi epitetlar bilan siylanadi. Tanqidchilar joriy yilning 5-iyun kuni Nazarbekov ham qatnashgan majlisdagi gapni ham esga olishdi. O'zbek konsert idorasiga direktor qilib tayinlangan Azamat Haydarov esa o'z so'zida ramkadan chiqib siyosatga aralashadigan san'atkorlar faoliyatini ma'qullamasligini aytgan edi. Hurmatli xonandalar, xalqimizda hamma o'z ishini qilsin degan gap bor. Siyosatchi siyosat bilan, dehqon dehqonchilik bilan shug'ullansin. Sizlar esa faqat qo'shiq aytish bilan shug'ullaninglar. Chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin degan edi. Qattiq ohangda ashulachilarning yangi idorasiga rahbar bo'lib kelgan eski amaldor. Ayni majlisdan bir oy o'tib, bu gaplarning ziddi sifatida TV'ga rahbar bo'lgan qo'shiqchi Nazarbekov xalqaro press klubining yoshlar chatiga bag'ishlangan 3-iyul kungi anjumanida o'ziga qaratilgan dashnomlarga javob qaytardi. Men haqimda buning televideniyaga nima aloqasi bor degan gaplar bo'lyapti. Tosh otish uchun u odam haqida hech narsa bilmaslikning o'zi yetadi degan qo'shiqchi yoshlar telekanalini juda katta o'zgarishlar qilishini va'da berdi. Juda ham katta o'zgarishlar va tez bo'ladigan o'zgarishlar qilaman. Telekanaldagi o'zgarishlar sekin-sekin emas, juda tez bo'ladi deb ta'kidladi qo'shiqchi. Taniqli jurnalist Amerika ovoz radiosi boshlovchisi Navbahor Imomova shou-biznes vakilining matbuot tizimiga rahbar qilib tayinlanishini salbiy va ko'p savollar tug'diradigan holat deb baholadi.
Yoshlar kanali O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasining bir qismi, mustaqil axborot vositasi emas, hukumat nazoratidagi organ. Shu jihatdan yoshlar telekanaliga biz siyosiy bir tizimning bir qismi sifatida qarashimiz mumkin. Va mana shunday bir organga jurnalistikada hech qanday bilimi yoki tajribasi yo'q, malakasi yo'q, lekin yurtga tanilgan, deylik, o'sha xush ovoz xonandaning tayinlanishi albatta o'ziga xos qiziqish, shov-shuv uyg'otadi. Men bundan hayron emasman, lekin bunga katta bir olamshumul o'zgarish sifatida qaramagan ham bo'lar edim. Yoshlar telekanalini umuman O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasida yuqori lavozimlarga rahbariyat hali ham odamlarni o'zi tanlayotgani bu tizimda ayniqsa axborot vositalariga nisbatan, matbuot erkinligiga nisbatan, so'z erkinligiga nisbatan katta o'zgarishlar bo'lmayotganidan dalolat beradi.
Men bir misol parallel qilsamda, qarang, parallel qilsam, Amerika voqealariga ko'chirsak bu narsani. Deylik, Tramp janoblari CNNga rahbar qo'ya olmaydi, CNN mustaqil tuzilma. Aytaylik, Amerika ovoziga hamma sevadigan Madonna degan xushovoz xonandani qo'yib qo'ydi.
nima bo'ladi bu? Ya'ni shunaqa kul
endi boshqaruv siyosiy muhit jihatdan tarixan olib qaraydigan bo'lsak, umuman qiyoslay olmaymiz bu ikki jamiyatni, Shuhrat aka. Chunki birinchidan Amerikada, hatto Amerika ovozini ham Amerika hukumati boshqarmaydi. Uning nazoratida emas, bevosita nazoratida emas. Bizni maxsus kengash boshqaradi va biror direktorimizdan boshqa hech kimni hukumat tayinlamaydi. Endi deylik, agar Amerika ovoziga rahbar sifatida shou biznesning odamini tayinlaydigan bo'lsa, albatta bu juda katta shov-shuv yo'qotgan bo'lar edi, bu qarshilikka uchragan bo'lar edi, chunki kongress a'zolari tasdiqlashi kerak bu nomzodni. Ya'ni bir qaror bilan qabul qilinadigan ish emas bu. Lekin endi shou biznesdan, menimcha siz so'rayotgan narsa, shou biznesdan chiqqan odam axborot vositasini boshqarishi kerakmi, to'g'rimi? Jurnalist sifatida bunga albatta, buni men albatta quvvatlamayman, chunki agar yoshlar telekanali o'sha dunyo darajasidagi, xalqaro darajada sifatli ma'lumot beradigan, ommaga xizmat qiladigan bir sistemaga aylanishini xohlasa, agar hukumat haqiqatda jurnalistik salohiyatga ega, jurnalistik malakaga ega odamni tanlashi kerak bu lavozim uchun, chunki yoshlar telekanali deganda odamlar bu odamning kimligiga qarab jiddiy tortishi kerak. Lekin O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasini tubdan isloh qilish kerak degan g'oyani olg'a surgan bo'lar edim va Ozodbek Nazarbekovning bu lavozimga tayinlanishi bu sistemani biror bir jihatdan o'zgartirmaydi va boya aytganimdek bunga ulkan bir o'zgarish sifatida qaramayman. Endi shou biznesdan chiqqan odamlar O'zbekistonda deylik, o'sha hozir mana Ozodbek Nazarbekovni ijtimoiy tarmoqlarda otarchi, qo'shqaychidan boshqa hech narsani bilmaydigan, ba'zilar hatto lagan bardor so'zda turmaydigan deb yozishyapti, ba'zilar hatto unga nisbatan qattiq, juda ham taqvodor odam, balki ekstremistdir degan gaplarni ham o'qidim. Albatta bu dashnomlarning ko'pi o'rinsiz. Ozodbek Nazarbekov balki biz bilmagan holda juda usta menejerdir, juda usta yetakchidir, liderdir, balki yoshlar telekanaliga kelib ishni eplab tashlar, masalan hammaga qandaydir bir vaqt berish kerak, hammaga qandaydir bir imkoniyat berish kerak. Albatta deylik, o'sha lavozimga kelganida 2-3 oy ichida nima qilishiga qarab baho berishimiz mumkin, lekin shou biznesdan chiqqan odamni, Ozodbek Nazarbekovning shou biznesdan ekani bu aniq, bu fakt. Shunday odamning axborot vositasiga rahbar sifatida hukumat tomonidan tanlanishi albatta jurnalistman degan har qanday odamni hayron qoldiradi va afsuslantiradi.
Xo'p, ayni paytda bu qaror O'zbekistonda kadrlarni tanlash bilan bog'liq muammo borligidan dalolat emasmi? Ya'ni kim unga alternativa? Masalan, Ozodbekka.
Endi kadrlarni tanlash hech bir jamiyatda, to'g'ri, kadrlarni tanlash har bir jamiyatda o'zi oson ish emas. Shuningdek, har qanday jamiyatda, masalan, Amerikada ham mana hozirgi jarayonlarga qarab kadrlarni tanlash, qaysi lavozimga kimning munosib ekani aslida o'sha siyosiy qarorlar jarayonidagi eng muhim narsa ekanini ko'rib turibmiz. O'zbekistondek tuzumda, O'zbekistondek muhitda bu ayniqsa qiyin. Endi jurnalistika bobida, axborot vositalari sohasida kadr deganda o'zi kimni tushunamiz? Bu katta bir savol, to'g'rimi? O'zbekistonda jurnalistlarni muntazam ravishda sifatli mutaxassislarni bu sohada ishlab chiqaradigan tizimning o'zi yo'q. O'sha eski jurnalistika fakultetlari hali ham ochiq, ularning qo'lida o'sha zarur mexanizmlar yo'q bu fakultetlarda. Kim bu yerda hozir dars beryapti? Domlalarning ichida qanchasi o'zi malakali jurnalistlar? Hukumat masalan jurnalistika ta'limiga qanchalik e'tibor qaratyapti? Masalan, bir paytlar xalqaro jurnalistika degan fakultet ochilgan edi Jahon tillari universitetida. Men o'zim bir yil dars berganman, bu 2000-yinchi yillarning boshida, lekin shundan beri bu fakultet ham boshqa, deylik, o'sha O'zbekiston Milliy universitetidagi fakultet ham qancha oqsagan, buni bilamiz. Juda ham ko'p kadrlarni yo'qotishgan, domlalar ketgan, o'z xohishi bilan ko'p hollarda, juda ko'p mana hozir chet elda, xususan Amerikada yuribdi bu o'sha davrdagi professorlarning, muallimlarning va eng muhimi bu fakultetlarni bitirgan mutaxassislar, deylik, o'sha oliygohlarning bitiruvchilari o'z sohalarida ishlamaydi va agar ishlashga harakat qilganida ham yetarlicha o'quvga, bilimga ega emas. Men o'zim tajribamda buni juda ko'p marta guvoh bo'lganman. Jurnalistman degan va jurnalistik diplomni olganlarning ko'pi oddiy yangilik yozishni bilmaydi masalan. Yoki o'zbek tilida, mayli ingliz tili, rus tili u yoqda tursin, xorijiy tillar o'zbek tilida ravon yoza olmaydigan, o'z fikrini, o'z qo'lidagi ma'lumotni o'zbek tilida ravon ifoda eta olmaydiganlar juda ko'p. Mana shunday muhitda hozir O'zbekiston telekanallarni tomosha qilsangiz ko'zingiz og'riydi, chunki ekranda o'qiyotgan narsangizning 90-95% deylik, endi raqam bilan ko'rsatish qiyindir, aksariyat hollarda xatoga to'la tekstlar, bu berilayotgan matnlar, bu oddiy lekin juda qo'pol xatolar. Mana shunday muhitda o'zi O'zbekistonda jurnalistika sohasida kadr kim va bu kadrlarni kim tayyorlash kerak, qanday yo'nalishga ketish kerak, matbuot erkinligi, bu O'zbekistondagi eng og'ir tub masalalar, bularni hal qilmaguncha kadrlar
bu yerda jurnalistikadan ko'ra boshqaruv masalasi
ham qiziq.
Mediani boshqaruv, ya'ni mediani boshqaruv masalasi, menejer masalasi.
Endi media boshqaruv, agar
yillar davomida O'zbekistonda 30dan ortiq mustaqil televideniya bo'ldi, ularning ikkitasi. Demak, Andijonda o'sha Farg'ona vodiysida Vodiy sadosi radiosini tashkil qilgan va yoshlar telekanali degan birinchi o'shanga oid bu g'oya o'zi Shuhrat Ahmedov paydo bo'ldi, ya'ni media magnat sifatida. Mamlakatni bu qismida Samarqand, Buxoro tarafida esa Firdavs Abduxoliqov paydo bo'ldi. Bular o'sha kichkina kabel televideniyasidan umummilliy televideniya darajasidagi katta-katta narsalar, proyektlarni qilishdi, ya'ni o'sib chiqdi. Keyin Shuhrat Ahmedov Britaniyada, Firdavs Abduxoliqov Amerikada borib tajriba olib almashib qaytgan, ya'ni AQSh USAID dasturlari bo'yicha. Ya'ni bu sohani bilgan odamlar bor edi, ya'ni menejerlar bor edi.
To'g'ri, lekin mana bularning deyarli hammasi hukumatga yaqin yurgan, o'sha tizimga yaqin rahbariyat bilan apoq-chapoq bo'lgan odamlar, o'sha ish boshlaganida ham, undan keyin ham va mana shu hukumat bilan oldi berdini saqlab qola olgan odamlar. To'g'ri, qaysidir jihatdan xorijda tajriba oshirib kelgan bo'lishi mumkin, lekin O'zbekistonning o'zida media menejerlarni tayyorlaydigan tizimning o'zi yo'q. Menimcha O'zbekistonda mahalliy jurnalistikani rivojlantiruvchi qandaydir bir konkret qadamlar qo'yilmasdan turib, biz kadrlar yo'q deya nolishga bizda asos yo'q, chunki kadrlar kim? Kadrlar o'sha jamiyat mahsuli, to'g'rimi? O'sha jamiyat qandaydir sharoitlarda yetishtirib berayotgan odamlar. Endi Firdavs Abduxoliqov ham, siz aytayotgan Shuhrat Ahmedov ham hozir O'zbekistonda deylik biz xohlagandek yoki o'sha erkinlik tarafdorlari xohlagandek, tanqidiy fikrlovchi odamlar xohlagandek axborot vositalarini yarata oladimi yoki ularning rivojlanishi uchun zamin yaratib bera oladimi deyish mumkin. Masalan, elektron axborot vositalari uyushmasi bor O'zbekistonda. Firdavs Abduxoliqov bu organning yaratilishida muhim rol o'ynagan odamlardan biri va deylik o'tgan 10 yildan beri Andijon voqealaridan keyin tuzilgan bu organ shu paytgacha
o'sha soliq to'lovchilarini 1 million dollar grant hisobiga deylik o'sha. Xo'p.
O'sha yo'q, bu organ uchun Amerikadan hech qanday mol-mulk
yo'q. Yo'q, Internews'dan katta grant berilgan bu Internews.
Yo'q, bu organga, bu Internews haydalganidan keyin tuzilgan organ.
Yo'q, o'sha paytda Internews'da ma'lum bir summa, bilaman, katta summada, 1 million dollarga yaqin summada pul qolib ketdi va bu pul o'sha Anismi Firdavs Abduxoliqovga o'tkazib berildi.
Anismi, da, lekin qarang, bu Anismi o'sha paytda 2005 yildan keyin O'zbekistonda qandaydir qancha mustaqil televideniyalar, mustaqil telekanal yoki radio stantsiyalar qolgan bo'lsa, ularning ustidan nazoratni ta'minlash uchun tuzilgan organ edi. Ya'ni agar mustaqil bo'lsangiz, siz endi davlat nazoratiga o'tgansiz. Davlatning bilvosita nazoratiga o'tgan o'sha organlar orqali. Bu masalan O'zbekistonda matbuot erkinligi yo'lida orqaga qadam tashlash bo'lgan aslida. Lekin bu Naismi bilan ishlaydigan, uning atrofida yurgan odamlar bilan agar gaplashsangiz, yo'q, bizga shunday mana shunday tashkilot kerak edi, bizni birlashtirib turuvchi, bizni quvvatlovchi, rag'batlantirib turuvchi tashkilot kerak edi deyishadi. Endi ko'p hollarda ochiq gapirishga qo'rqadi bu odamlar. Lekin bilamizki, bu tashkilot O'zbekistonda deylik matbuot erkinligi yo'lida yoki o'sha axborot vositalari faoliyatining sifatini oshirish yo'lida unday bir sezilarli bir o'zgarishlar qilgani yo'q. Menimcha gap shunga borib taqaladi. Masalan, Ozodbek Nazarbekov yoshlar telekanalini qay tomonga buradi, nimani qo'lma-qo'l qila oladi va o'zi maqsad nima Ozodbek Nazarbekovning bu lavozimga tayinlanishidan. Har holda rahbariyat Ozodbek Nazarbekovning jurnalistik tajribaga ega emasligini juda ham yaxshi biladi. Balki rahbariyatga yoshlar axborot vositasi emas, balki ko'ngil ochar vosita sifatida kerakdir. Balki o'sha ko'ngil ochar vositalar orqali rahbariyat odamlarning e'tiborini o'ziga qaratmoqchidir. Biror bir tushuntirish berilmagan. Men misol uchun rahbariyatdan shuni so'ragan bo'lardim. Maqsad nima? Mana shunday deylik, qo'shiq aytib, musiqa sohasida tanilgan deylik san'atkorni bunday lavozimga olib kelish. Chunki deylik, telekanalni boshqarish uchun sizga jurnalistik malaka kerak. Ikkinchi tomondan boshqaruv sohasida qandaydir bir tajribaga ega bo'lishingiz kerak. Biror bir tizimni, biror bir tashkilotni, biror bir bo'limni juda bo'lmaganda boshqargan bo'lishingiz kerak. Ozodbek Nazarbekov bunday ishlarda oldin ishlagan, ishlamaganmi, bilmayman. Lekin kadrlar O'zbekistonda yo'q emas, bor. Lekin agar o'tirib elakdan o'tkazadigan bo'lsak, har qanday odamni bemalol tanqid qilishimiz mumkin. Yo'q, bu yaramaydi, yo'q, bu odam matbuot erkinligiga qarshi, bu odam hukumatdan chiqqan, bu odam o'qimagan, bu odam faqat chet elda ishlagan, xorijda yurgan, masalan, matbuot erkin jamiyatlarda ishlagan, bu odam boshqara olmasligi mumkin O'zbekistondagi mana shunday bir deylik, bir tomondan hukumat nazoratidagi, bir tomondan qandaydir bir ommabop kanalni deb. Lekin menimcha bu yerda deylik, eng o'sha hammani birdek qondira oladigan qaror qilish qiyin. Lekin boya yuqorida aytganidek, Ozodbek Nazarbekovdan ham ustunroq yoki ma'qulroq, munosibroq odamlarni topish mumkin edi. Lekin maqsad nimaligini biz bilmaymiz hozircha. Men masalan O'zbekistonda milliy teleradio kompaniyani jamoat teleradio tizimiga, umuman mustaqil tizimga aylanishni xohlayman. Bu jarayon oson kechmaydi. Bu juda ham qiyin kechadi. O'sha protsess boshlanmasa-kan, mana shu eski hamon eski toz bo'lib qolaveradi. Kim keladi, kim ketadi, bu hammasi siyosiyligicha qolaveradi. Bu tizim va umuman ommaviy axborot vositalarini sifati ham o'zgarmaydi. Chunki O'zbekistonda haqiqiy media market yaratish kerak. Bu media market bo'lmagan hech qachon, bilasiz. Axborot bozori degan narsani o'zi hech qachon bir boshlanmagan.
Bu holat O'zbekiston rahbariyatining matbuotga axborot tarqatuvchi 4-chi hokimiyat deb emas, balki hokimiyat nazoratidagi ko'ngilochi vositasi deb qarashini anglatadi, dedi Imomova. Ozodbek Nazarbekovni 1994 yildan beri yaqindan bilishini aytgan Surxon musiqa guruhi rahbari Ilhom Mamataliyev Ozodlik bilan suhbatda qo'shiqchini yaxshi menejer va uzoqni ko'ra oladigan strateg rahbar deb atadi.
Men ham san'atkorman, men ham rahbar bo'lganman, ishlaganman. Bu yomon joyi yo'q-ku. U qo'shiqchi degani u kallasi yo'q, nima yo'q degani emas-ku. O'zi rahbar-ku, shuncha bolani boshqarib yuribdi. Butun boshli ansamblni boshqarib yuribdi, kompaniyani boshqarib yuribdi, bolalarni boshqarib yuribdi. Au nima u bitta telekanal boshqarish.
Endi agar
telekanalda hamma ishlar o'zi egasi bo'lsa, bajaradigan odami bo'lsa.
Tushundim, lekin jamoatchilikda, jamoatchilik zehniyatida qo'shiqchilarga bir otarchi, yengil-yelpi odam degan bir munosabat shakllanganda zehniyatda, mentalitetda. Shunga shu qayerdan chiqqan bu gap, ya'ni nima uchun salbiy munosabat? Ko'p ijtimoiy tarmoqlarda salbiy, ya'ni jurnalistdan bo'lish kerak edi. Nahotki jurnalist yo'q, rahbar odam rahbar bo'lishi kerak. Dehqon dehqonchiligini qilsin, qo'shiqchi qo'shig'ini aytsin degan bir fikr bor-da.
Ha.
Nima deysiz shunga, shu fikrga? Ya'ni odamlar nimaga san'atkorga
o'xshaydi? Odamlar bor-ku, yaxshini ham ko'rolmaydi, gapiradi, yomonni ham ko'rolmaydi. O'zida yo'q, bera olmaydi. Birovni qilganini ko'ra olmaydi. U qo'shiqchi degani u O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq artisti degani, otarchi degani emas-ku. Butun boshi ikkita davlat tarafidan bir shaxs ham otarchi bo'ladi. Shuncha millat qo'shiqchi yaratgan, 10 ta konsert butun O'zbekiston bo'yicha boshqa davlatlar bo'yicha kansir qilayotgan odam qanaqasiga oddiy odam bo'ladi, qo'shiqchi bo'ladi? Bu katta rahbar-ku o'zi bu. Shu darajaga yetishi o'zi hech narsa emasmi? Xalq artisti deb faqat qo'shiqchiga berib qo'ymaydi-ku, bir o'shani iqtidori nimasi har tomonlama borligi hisobga olinib beriladi. Xalq artisti degani bu fermer degani emas, u katta unvon-ku bu.
Ilhom Mamataliyev fikrlari edi. Ozodbek Nazarbekovning ilk qo'shiqlarini o'tgan asrdan boshlab ommaga tarqatib kelayotgan 47 yashar prodyuser mamlakatdagi ilk xususiy studiyalardan biri Beshog'oz studiyasi asoschisi Akmalbek Ozodbek televideniyani byurokratiyadan ozod qiladi degan ishonchni bildirdi.
Yaxshi, munosabatimiz yomon emas. Ozodbek o'zimizni do'stimiz. Qolaversa meni juda yaqin og'aynim, ukam o'zimni-yu. Men qarshi emasman, munosabat yaxshi. Endi yog'iga eplab ketadi, xudo xohlasa. Bu uchun san'at ichida yurgan odam necha yildan beri 30 yildan oshdi, endi sizning yo'l yo'rig'ini qilib yoshlar munosabatim yomon emas, mani qarshiligim yo'q. Hamma za hozir bu narsaga.
Xo'p, aytishyapti, nahotki bitta jurnalist yo'q edi televideniyani, shuncha kadrlar bor, nega bitta qo'shiqchiga berishdi degan bir salbiy nimalar borda munosabatlar, mana bu internetdagi har xil,
endi har xil, ha ha, endi hamma har xil gapiraveradi. Endi buni bu narsani o'zi zarushit qilgan, endi buni o'zi tepani o'zi hal qiladi, bilasizku. Buni biz aralasha olmaymiz buni hech narsaga. Boshqa kadrlar bo'lsa ham, nima bo'lsa ham, qanaqa bo'lsa ham, bitta o'yin bo'lib ketganda endi yoshlarda. Shuning uchun hozir endi Ozodga ishonib, Ozodga qo'yishdi shu narsa uchun.
Shuni so'ramoqchi edim-da, mana Kamolat qurultoyida O'zbekiston prezidenti yoshlar telekanalini tanqid qildi va darrov o'shani tayinladi, nimani, O'zbekiston xalq artisti, Qoraqalpog'iston xalq artisti Xushovoz xonanda Ozodbek Nazarbekovni tayinladi o'sha yilning o'zida. Bir prodyuser sifatida siz nima deysiz, ya'ni nima kutasizlar yoshlar telekanalidan va Ozodbek Nazarbekov qo'shiqchi sifatida qanaqa nimalar qilishi mumkin o'sha yerda, qanaqa imkoniyatlar bor?
Endi imkoniyat juda ham ko'p edi, juda ham ko'p. Keyin o'rganib chiqib, yaxshi ijobiy tarafga o'zgartiriladi shu.
Masalan, siz mana
hammasi baribir
ushbu prodyuser sifatida nimadan qoniqmagansiz mana shu yoshlar telekanalining faoliyatidan?
Qoniqmagan joyimchi shu qimmat juda ham. Naqasi.
Qo'shiq qo'yish.
Qo'shiq qo'yish juda ham qimmat. Shunisini gapirmasangiz, agar o'zi yoshlar kanali yomon emas, yomon emas. Endi bu yog'iga ozgina milliylik, sal milliylik qo'shilsa bo'ldi.
Endi masalan Ozodbek Nazarbekov kelib qo'shiqchilarga yengillik bersa-da, masalan narxlarni tushirib qo'ysa, keyin gap so'z bo'lmaydi, mana o'zi tarafiga og'di ashulachilarga, qo'shiqchilarga, san'atkorlarga degan gap so'z ham bo'lishi mumkin-da. Qiyin-da ahvol bu kishini.
Aya, unaqa bo'lmaydi, bular hammasi bir biri bilan kelishib oladi. Ozod necha yildan bir hammani baribir shu boshini ushlab turibdi shu san'atkorlarni. Yomon bo'lmaydi, xudo xohlasa.
Xo'p, mana siz u kishini yaqin do'sti ekansiz, oldindan bilaman deyapsiz. Biografiyasida 2002 yildan beri O'zbek Navoda yakka xonanda bo'lib ish boshlagan deyiladi. Lekin men sizdan oldin gaplashgan odamlar 90-yillarda qo'shiq aytishni boshlagan deydi. Ya'ni bir ijodiga bir ta'rif bering bu odamni. Qachon boshlangan? Men 2002 yilda deb o'qidim mana biografiyasini.
Ha, u o'zi undan oldin boshlangan o'zi. U undan oldin boshlangan. Ozodbek o'zi juda odobli, madaniyatli.
Teatralni tugatgan. O'sha teatr va rasomchilik institutini san'atshunoslik bo'limini tugatgan.
Ha, ha, ha. Shuni anchadan beri bilamiz, birga gap ham o'ynaymiz, boshqa qilamiz, ko'p uchrashtiramiz Ozodni prodyuserlari bilan ham, men yaqin do'stlarim o'zim bilan.
Endi shu paytgacha o'zbek mana bu shou biznesida nima bor edi? Mana Yulduz Usmonova deylik, Sherali Jo'rayev, G'ulomjon aka, bular bor edi-da, mana nima deydi-ku, katta-katta nima deydi, minoraday shaxslar. Ularga endi tenglashyaptimi Ozodbek Nazarbekov, yo hali ancha bormi?
Ya endi ular ustozlar o'zi. Endi Ozodbek ham ustoz deb hisoblasak ham bo'ladi. Uni ham yoshi uje 50 ga qarab ketdi. Endi Yulduz opa bilan Sherar aka Jo'rayevlar, ular endi ustozlar, ular tenglasha olmaydi. Sababi ularga tenglashish uchun ularni yoshiga yetish kerak, ularni yirtgan ko'ylagini yirtish kerak, ulardan baribir bular bir biriga bu yetib oladi, oshib ketadi degan narsa bitta yo'q.
Endi ustoz san'atkorlar bilan Mamurjon Uzoqov, Kamuljon Otaniyozov desak, O'zbekiston ichiga Botir Zokirov, keyin dunyo san'atida mana Michael Jackson, boshqalar bir 40-50 ta qo'shiq aytgan ekan ijodi davomida. Ozodbekni qo'shiqlarini soni 820 dan oshibdi. Bu sermahsullikning nimasi nima endi? Ana boyisi nima
endi? Endi bu zamon talabi. Yangilik qilmasangiz hozir zamondan chetlashib qolasiz, xalqdan zal ko'rinmay qolasiz. Bu ijod deydi buni. Ilgari endi nima deydi sizni u Mahmudjon akalar, bu Fattohxon akalar davrida san'atkorlik qo'l bilan sanaladigan edi-yu bular deydi. Sanoqlik edi bu narsa. Hozir endi ko'payib ketdi-yu baribir. Endi qanchasi bari ma'nolisi bor, ma'nosi bor. Lekin Ozodbekni ijodiga ko'z tegmasang, shu menga yoqadi xullas. Ozodbekni bo'lganiga men juda ham xursandman. Men og'aynim yo, meni bir tanishim, meni do'stim bo'lgani uchun ham Ozodbekni atrofida o'tirgan odamlar ham aqlli odamlar. O'ylaymanki, ularga to'g'ri maslahat berishadi. U odam Ozodbek ham borib, o'z-o'zidan borib, hozir ulovga minmaldim endi deb narsalar o'zgartirish kiritishi ham o'rinli emas. Maslahatlashadi, mana Qo'shitaka Davron bor, misol uchun yaxshi televideniyada ishlaydigan akalar bor, hammasini bular bir birini yaxshi taniydi, o'shalar bilan bamaslahat alaqa qilib qilishadi.
Endi nima qarangda, bir ikkita informatsiya keldi, turk Qozog'istonda va Turkiston Chimkentda 3ta to'yga javob berilibdimi? Bo'lmaydigan bo'libdi. To'yga bormaydigan bo'libdi Ozod aka.
Ha,
ha. Endi bu o'zini ijodiga zarar bermaydimi bu rahbarlik faoliyati? Prodyuser sifatida nima deysiz shunga?
Endi qaysi bir hisobda balki endi bu davlatni odami bo'ldi. Davlatni korxonasi, endi kak bir davlatni ishxonasi bu bo'lgani uchun azgina baribir menimcha azgina anaqa qilsa kerak, lekin san'atni bu baribir davom ettiraveradi. Endi erkak kishiga 40 hunar oz deganda eplasa ham bo'laveradi, endi eplaydi, boshqa iloji yo'qdi. Shuncha xalq artistini olgan odam qo'shig'ini to'xtatib assalomu alaykum deb kelib ko'rishib ketadigan shunaqa xislatga ega. Bu manmanlikni boshqa, u xudoni tanigan bola to'g'risi.
O'sha masalada bir e'tiroz bildiryapti-da, mana yozishyapti. Bu odam o'sha xizibchilikda ayblanib qamalgan, qamalib chiqqan, diniy ekstremizmda degan gaplar ham yozishyapti-da mana.
Endi bu u o'sha zamonni naqalari, o'sha zamonni, o'sha nayrang emas, endi o'sha zamonni qarozi, tosh taroziga qaralgan. Mani o'ylashimcha hozir bu narsalarga hech qanaqa aloqasi yo'q. U post o'sha o'zini Allohni bergan kalomi, namozni o'qib, o'sha farzini bajarib yurgan, kimdir ko'rolmaganmi, kimdir nima qilganmi, ish qilib shunaqa qilib yuborishgan. Misol uchun men shunaqa deb o'ylayman. Shu Ozodbek bizani xalqqa qarshi, o'zi shu O'zbekistonni farzandi uchun bizani xalqqa qarshi bir narsa qiladi, anaqa qiladi, manaqa qiladi, u xizmat tahriri yoki yana bir boshqa bir balolari bor ekan, u shunaqalar. Man uni o'sha paytdan beri bilaman. Man o'zim beshoqchiliman. Ozodbek o'sha paytda Komonlar mahallalariga ko'p kelib yurgan, shu Komonlarli o'rtoqlari bilan ko'p, man shu studiya ham bo'lardi, shu studiyamga kelib birga gaplashib, suhbatlashib o'tirardik, boshqa qilardik. Buni hozir nima, bunday direktorlik, u o'zi shu yurishi, hozir xalq artistini olib yurishini o'zi bunga yetib ortardi misol uchun. Endi shu rahbarlar shuni hali lozim topishibdi, shuni ko'rishibdi, ani qo'yib ishlasin, ko'rsin. Mani o'ylashimcha hammasi yaxshi bo'lishi mumkin.
Prodyuser Akmalbek fikrlari edi. Shu oy boshida O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekovning san'atkorlar xizmatidan tekin foydalanib kelayotgan prokuror va boshqa kuchlar tizimlarini tanqid qilgani munozaraga sabab bo'lgan edi.
So'lishimni sog'indi kimlar? Kulishimni sog'indi kimlar? Solishimni sog'indi kimlar? Yonishimni kutganlarim bor. Sinishimni sog'indi kimlar? Kulishimni sog'indi kimlar? Kech
vaqtidan kech Gul ayollar ko'ngil xushliklar Tiriklayin ko'ringa qar Gul ayollar ko'ngil xushliklar Tiriklayin ko'ringa qar Oldindadir hali chin hasil Oldindadir hali yo'l manzil Kulishimni sog'indi kimlar? So'lishimni sog'indi kimlar? Kulishimni sog'indi kimlar? So'lishimni sog'indi kimlar? Yonishimni kutganlar ham bor. Sinishimni sog'indi kimlar? Yonishimni kutganlar ham bor.